Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី29ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅវេលាព្រឹកនេះ
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានជិនស៊ីជីនពីងបដិញ្ញាថាប្រទេសលោកនឹងយកឈ្នះមេរោគកូវីដ-យោធាអាមេរិកបានយកសាកសពបុគ្គលិកយោធា2នាក់ដែលបានស្លាប់ពេលធ្លាក់ឧត្តមភិជ្ជៈនៅអាហ្គានីស្ថានជនភៀសខ្លួនស៊ូដង់ជាង 11,000 នាក់បានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសឆាតក្នុងខែនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាផ្ទាល់ដោយលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA អំពីការជំនុំជម្រះក្តីដកតំណែងប្រធានាធិបតីដោយព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរីកាអំពីបន្ទាប់ពីរកឃើញករណីមេរោគកូវីដ-ថ្មីពលរដ្ឋក្រុងព្រះសីហនុបារម្ភថាជីវកម្មរបស់ពួកគេនឹងខាតបង់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានបដិញ្ញាថាប្រទេសលោកនឹងយកឈ្នះមេរោគកូវីដ-ដ៏កំណាចដែលបានសម្លាប់មនុស្ស106នាក់និងរាប់ពាន់នាក់ទៀតឈឺនៅក្នុងប្រទេសចិននិងនៅជុំវិញពិភពលោកលោកប្រធានាធិបតីចិនបានបដិញ្ញាដូច្នេះក្នុងកិច្ចប្រជុំការវិថ្ងៃអង្គារនៅទីក្រុងប៉េកាំងជាមួយលោកបច្ចេកបណ្ឌិត Tedro Ghebreyesus ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកស៊ីជីនពីងត្រូវបានគេដកស្រង់សម្ដីប្រាប់លោកជាបេយយុសថាយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យបិសាចនេះលាក់ខ្លួនបានទេអញ្ញាធរសុខាភិបាលចិនបានប្រកាសថាមានមនុស្សស្លាប់ប្រមាណបន្ថែមទៀតចំនួន25នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គាររួមទាំងការស្លាប់ដែលត្រូវបានគិរីការនៅទីក្រុងប៉េកាំងជាលើកដំបូងចំនួនករណីឆ្លងមេរោគនេះសរុបនៅក្នុងប្រទេសចិនមានជាង 4,500 ករណីអញ្ញាធរបានបិទចរាចរណ៍នៅកណ្ដាលទីក្រុងវូហានដែលជាកន្លែងកំណើតមេរោគដោយបានហាមឃាត់មិនអោយមនុស្សធ្វើដំណើរចេញចូលទៅកាន់ទីក្រុងនេះទីក្រុងជាច្រើនទៀតនៅក្នុងខេត្តហ៊ូប៉ៃកំពុងប្រឈមមុខនឹងការរឹតត្បិតក្នុងការធ្វើដំណើរមន្ត្រីសុខាភិបាលអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាមេរោគកូវីដ-កំពុងតែគំរាមកំហែងប្រទេសចិនហើយអាចជាការគំរាមកំហែងដល់សុខភាពសាធារណៈយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែប្រជាជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគួរព្រួយបារម្ភច្រើនពេកទេនៅពេលនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលោកអាឡិចអាហ្សារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអាមេរិកហើយនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យជំងឺបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាមានរោគនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ថាមាន5ករណីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែវាមិនមែនជាការគំរាមកំហែងភ្លាមៗនៅក្នុងប្រទេសនេះទេមន្ត្រីសុខាភិបាលអាមេរិកកំពុងទទូចឲ្យប្រទេសចិនចែករំលែកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបដែលមានរោគនេះកំពុងរីករាលដាលមានរោគនេះបានបង្កជំងឺដល់មនុស្សជាង4,500 នាក់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន18តែភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនមនុស្ស106នាក់បានស្លាប់លោកនាងជាទីមេត្រីលោកម៉ែនកំសែងបានទៅយកព័ត៌មានអំពីការចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតីនៅព្រឹទ្ធសភាសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសន្ទនារវាងលោកម៉ែនកំសែងនិងលោកស៊ឹមវឌ្ឍនាដូចតទៅបាទសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនាបាទ
សូមអរគុណលោកសុវណ្ណបាទក្រុមមេធាវីការពារលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ការការពារលោកប្រធានាធិបតីទល់នឹងការចោទប្រកាន់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភអំណាចនិងការរារាំងកិច្ចការរបស់សភាជាតិលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានទៅយកព័ត៌មាននៅព្រឹទ្ធសភាហើយសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកវឌ្ឍនា
លោកកំសែងតាក្រុមមេធាវីការពារលោកប្រធានាធិបតីបានផ្ដល់ការការពារអ្វីខ្លះទៀតនៅក្នុងការធ្វើសន្និដ្ឋានបញ្ចប់នៅល្ងាចរសៀលនៅក្នុងម៉ោងនៅរដ្ឋធានី Washington នេះបាទ
បាទលោកវឌ្ឍនាការធ្វើការសន្និដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះបញ្ចប់ទៅមុនកាលកំណត់ដែលយើងគិតថានឹងអាចចូលទៅដល់យប់ប៉ុន្តែបានបញ្ចប់មុននេះបន្តិចទៅហើយអ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺលោក J. Sekulo ដែលជាមេធាវីរបស់លោកប្រធានាធិបតីនឹងបានប្រាប់ដល់អង្គមហាគណៈវិនិច្ឆ័យដែលមានសមាជិកប្រសិទ្ធិទាំង100នាក់ពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្តឹងដកតំណែងប្រធានាធិបតីនឹង ដោយលោកដងនៅពាក្យថាគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ danger 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 នៃការធ្វើការជំនុំជម្រះនេះព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យការប្តឹងផ្តល់នៅលើក្រោយទៀតគឺអាចធ្វើបានដោយងាយស្រួលដែលគេយកមកធ្វើជាអាវុធនយោបាយថាដំណើររឿងដែលឈានមកដល់ការប្តឹងដកតំណែងនេះគឺដោយសារតែការខុសខ្វែងយោបល់គ្នាទៅលើគោលនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះហើយដោយសារតែការហើយនឹងដោយសារតែការមិនចូលចិត្តលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាទលោកបានលោកមេធាវីបានរំលឹកដល់មហាគណៈវិនិច្ឆ័យថាពួកគេកំពុងតែត្រូវបានស្នើឲ្យដកតំណែងប្រធានាធិបតីមួយដែលបានជាប់ឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវបាទរីឯលោក Pat Fibin ដែលជាមេធាវីម្នាក់ទៀតនោះបានហៅចំណាត់ការរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រថាជាសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបានអះអាងពីអំណាចដ៏ធំរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការធ្វើគោលនយោបាយការបរទេសបាទជាសរុបមកវិញគឺក្រុមមេធាវីបានស្នើឲ្យច្រានចោលនៅបទចោតប្រកាន់ទាំងអស់នេះមកលើលោកប្រធានាធិបតីបាទ
បាទចំពោះសាកសីវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានការលើកឡើងថាមានការចង់កោះហៅសាកសីអញ្ចឹងតើក្រុមមេធាវីនោះមានគោលជំហរយ៉ាងណាបាទ
បាទពាក់ព័ន្ធនឹងការចង់កោះហៅសាក់សីនឹងគឺក្រុមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងចង់ដឹងឲ្យដល់ឫសគល់នៃការពាក់ព័ន្ធរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំក្នុងការរំលោភអំណាចដោយស្នើឲ្យរដ្ឋបរទេសនឹងចូលលូកលាន់ក្នុងរឿងនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបរទេសក្នុងករណីនេះគឺប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបើមិនដូច្នោះទេបើមិនបានកោះហៅសាក់សីទេពួកគេចាត់ទុកថានេះគឺជាការបិទបាំងការពិតបាទហើយក្រុមមេធាវីការពារលោកប្រធានាធិបតីមិនបាននិយាយដោយចំទៅលើបញ្ហាកោះហៅសាក់សីបន្ថែមទេដូចម្សិលមិញខ្ញុំបានបង្ហាញម្ដងហើយគឺពួកអស់លោកថាបើចង់បានទៅឆ្លងកាត់ដំណើរការតាមតុលាការត្រឹមទៅបាទគឺមិនមែននៅពេលនេះទេហើយចឹងដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះពួកអស់លោកមិនបានអះអាងអ្វីបន្ថែមទេគ្រាន់តែថាអះអាងថាវិគ្មានអ្វីជាការលាក់បាំងការពិតអីនោះទេអ្វីទាំងអស់ដែលលោកប្រធានាធិបតីធ្វើនឹងគឺត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់កំណត់នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Pat Fibin បាទ
លោកកំសែងក្រុមមេធាវីការពារលោកប្រធានាធិបតីបានលើកឡើងនៅអំណះអំណាងជាច្រើនដើម្បីដោះបន្ទុកនៅក្នុងការជំរុំជំរះដកតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដោយព្រឹទ្ធសភានេះបាទអញ្ចឹងតើថ្ងៃនេះខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទៅ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះនៅមុនពេលដែលអង្គជំនុំជម្រះចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង1រសៀលម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺលោកឈុក Schumer ដែលជាប្រធានក្រុមសម្លេងភេតិចនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដទៃទៀតហ្នឹងបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដែលខ្ញុំហើយនិងក្រុមការងារបាននៅទីនោះដែរលោក Schumer បានប្រៀបធៀបសំណុំរឿងរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំទៅនឹងករណីរឿងអាស្រូវរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Richard Nixon កាលពីទសវត្ស1970ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សចំណិតរបស់លោកនឹងចូលការិយាល័យរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីលួចដាក់ប្រដាប់ថតសម្លេងថតអីជាដើមបាទលោក Schumer លើកឡើងថាផោះតាំងចាប់ផ្ដើមចេញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយដែលមានដូចជាសិភៅរបស់លោក John Bolton អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលអះអាងពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ក្នុងករណីជំនួយទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាទជាសរុបមកគឺពួកអស់លោកនៅតែទាមទារឲ្យកោះហៅសាក់សីនិងទាមទារយកឯកសារដើម្បីអានឲ្យបានដឹងកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងរឿងនេះបាទ
ចឹងតើខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់បានសាក់សីប៉ុន្មានអ្នកដែរហើយនឹងឯកសារអ្វីខ្លះទៅបាទ
បាទពួកគេចង់បានសាក់សីនោះគឺចំនួន4អ្នកគឺមិនច្រើនជាងនេះហើយក៏មិនតិចជាងនេះដែរនេះបើតាមការប្រកាសហើយម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់លោក Chuck Schumer ហើយសាក់សីនោះគឺមានដូចជាលោក John Bolton ដែលជាអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលលើកឡើងពីខាងដើមហើយមួយទៀតនេះគឺលោក Mick Mulvaney ដែលជានាយកខុទ្ទកាល័យរបស់ខាងសេតាវិមានហើយនិងលោក Robert Blair ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់នាយកខុទ្ទកាល័យស្ដីទីនិងចុងក្រោយគឺលោក Michael បាទដែល Michael Duffy ដែលឲ្យទៅមកផ្ដល់ផុសតាមផងដែរនោះបាទ
បាទអញ្ចឹងចុះខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញមានគោលជំហរយ៉ាងណាដែរបាទ
បាទខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺមកដល់ពេលនេះគឺមានការបែកថាមិនយល់ស្របគ្នាបន្តិចបើថាបន្តម៉ោងនេះគឺប្រហែលជានៅកំពុងតែ ប្រជុំគ្នាបាទប្រជុំគ្នាសម្ងាត់បាត់ទ្វារដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតឆ្លើយតបជាមួយនឹងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាទពីព្រោះអីគេបានដឹងថាលោកសមាជិកប្រសិទ្ធិមិត្តរមនេះគាត់ហាក់ដូចជាបង្ហាញចំហចង់ឲ្យមានការកោះហៅសាក់សីមកបន្ថែមទៀតដើម្បីបានដឹងកាន់តែច្បាស់ហើយនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរមានសមាជិកប្រសិទ្ធិ2អ្នកទៀតនោះក៏ដូចជាសម្ដែងការគាំទ្រដែរគឺលោកស្រីអេលីសាមើខូស្គីដែលមកពីរដ្ឋអាឡាស្កានិងលោកស្រីស៊ូសានខូលីនហើយខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនោះគេត្រូវការសម្លេងតែ4អ្នកថែមទៀតដើម្បីផ្គុំឲ្យបាន51សម្លេងនោះបាទ
លោកកំសែងអរគុណច្រើនបាទដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតគឺបន្ទាប់ពីនេះទៅតើដំណើរការគេនឹងធ្វើយ៉ាងណាបន្តទៅទៀតបាទ
បាទដំណើរការគឺចាប់ផ្ដើមបន្តទៀតនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះគឺមានរយៈពេល8ម៉ោងហើយនៅថ្ងៃពុធមានរយៈពេល8ម៉ោងទៀតបាទដើម្បីសួរសំណួរទៅវិញទៅមកទាំងដែលខាងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពដែលជាអង្គគណៈវិនិច្ឆ័យហ្នឹងសួរទៅខាងក្រមរដ្ឋអាជ្ញាដែលតំណាងដោយខាងសភាតំណាងរាស្ត្រហើយនឹងមេធាវីការពាររបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យហើយនៅក្នុងនោះលក្ខខណ្ឌគឺសំណួរត្រូវសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនឹងមានន័យហើយខ្លីបាទហើយចម្លើយនឹងត្រូវផ្ដល់ជូនគ្រប់សំណួរនឹងដោយខ្លីដោយមិនឲ្យលើសពី5នាទីនោះទេបាទ
សូមអរគុណលោកម៉ែនកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
តទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តបាទសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណលោកវឌ្ឍនាមន្ត្រីការទូតជាតិអាមេរិកម្នាក់និយាយថាយោធាអាមេរិកបានរកឃើញសាកសពបុគ្គលិកយោធា2នាក់ដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលធ្លាក់យន្តហោះយោធារបស់ពួកគេនៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានយន្តហោះដែលជួយកងទ័ពក្នុងការប្រស័យទាក់ទងនិងចែកព័ត៌មានសម្ងាត់នៅសមរភូមិនោះបានធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកតាលីបង់នៅខេត្តចាស៊ីចាស៊នីមន្ត្រីការទូតជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាកិច្ចប្រឹងប្រែងយកសាកសពមកវិញត្រូវបានរារាំងដោយអាកាសធាតុមិនល្អនិងស្ថានភាពដីមន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយថាគ្មានមនុស្សដទៃទៀតជិះលើយន្តហោះ E11A ដែលបំពាក់ប្រព័ន្ធស៊ើបការនៅសមរភូមិនេះទេលោក Khaled Wadek ស្នងការប៉ូលីសខេត្តចាស្នីបាននិយាយថាកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានបានជួយកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលពួកគេទៅយកអធិធិបតីពីកន្លែងយន្តហោះធ្លាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារមន្ត្រីយោធាអាមេរិកបាននិយាយថាគ្មានការចង្អុលបង្ហាញថាយន្តហោះនោះធ្លាក់ដោយសារសត្រូវបាញ់ទេគឺផ្ទុយពីការអះអាងរបស់ពួកតាលីបង់ដែលថាពួកគេបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនោះមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបានបដិសេធការឃោសនារបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីរ៉ង់ដែលអះអាងថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ CIA ដែលពាក់ព័ន្ធការវាយប្រហារតាមអាកាសសម្រាប់លោក Qasem Soleimani មេបញ្ជាការកងទ័ពឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់នោះជិះយន្តហោះនោះហើយបានស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះនោះទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាជនភៀសខ្លួនស៊ូដង់ជាង11,000នាក់បានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសឆាតក្នុងខែនេះដើម្បីគេចពីអំពើហិង្សារវាងសហគមន៍នៅរដ្ឋដាហ្វ័រខាងលិចស្ថានភាពនៅរដ្ឋដាហ្វ័រខាងលិចកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅចាប់តាំងពីចំនួនរវាងក្រុមជនជាតិអារ៉ាប់និងអាហ្វ្រិកបានបញ្ឆេះការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងសាហាវនៅអែលជេណេណាកាលពីចុងខែធ្នូទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាក្រន់តែមួយសប្តាហ៍មុនមនុស្ស 4,000 នាក់បានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសឆាតដើម្បីសុវត្ថិភាពទីភ្នាក់ងារនេះនិយាយថាភៀសច្រើននៃជនភៀសខ្លួនគឺស្ថិតក្នុងចំណោមប្រជាជន 60,000 នាក់ដែលបានរត់ចោលលំនៅឋានពេលមានការប្រយុទ្ធគ្នានៅដាហ្វ័រក្រុមមន្ត្រីជនភៀសខ្លួននិយាយថាពួកគេរំពឹងថាជនជាតិស៊ូដង់ប្រហែល 30,000 នាក់អាចនឹងឆ្លងព្រំដែនទៅប្រទេសឆាតប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះដោយសារភាពតានតឹងកើនឡើងលោកបាបើបាឡូចអ្នកនាំពាក្យរបស់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាជនភៀសខ្លួនដែលមកដល់ថ្មីបាននិយាយអំពីការបំភ័យបំផ្លាញជាទូទៅនិងត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យភៀសខ្លួនបន្ទាប់ពីភូមិផ្ទះនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេត្រូវបានបំផ្លាញដោយផ្ទះជាច្រើនត្រូវបានដុតបំផ្លាញទាំងស្រុងលោកនិយាយថាជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសឆាតមានសុវត្ថិភាពតែប៉ុន្តែពួកគេប្រឈមការខ្វះខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអង្គការការពារសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានចេញប្រកាស ពកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរិះគន់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការសាលាឧទ្ធរកម្ពុជាដែលបានសម្រេចចានចោលបណ្ដឹងសារទុករបស់អតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរី២រូបដោយស្នើឲ្យសាលាឧទ្ធរបដិសេធការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតដោយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពីបទចារកម្មរបស់អ្នកទាំងពីរគណៈកម្មការការពារអ្នកសារព័ត៌មានបានអះអាងថាការបន្តកាត់ទោសលោកជាងសុធារិននិងលោកអ៊ុនឈិនអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីនេះនឹងបន្តធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខូចខាតកាន់តែខ្លាំងនិស្សិតសូម៉ាលីនៅក្រុងវូហានដែលមានការរាលដាលវីរុសកូវីដ-19និយាយថាពួកគេជាប់នៅក្នុងបន្ទប់នៃសាកលវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេដោយមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនិងឯកោហើយពួកគេបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីជួយឲ្យពួកគេបានចាកចេញពីទីក្រុងនៅក្នុងប្រទេសចិននេះដែលមានការរាលដាលមេរោគកូវីដ-19ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស106នាក់អ្នកការទូតកម្ពុជារបស់អាមេរិកប្រចាំនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបង្កើនសម្ពាធជាថ្មីលើមេដឹកនាំគូប្រជែងនយោបាយនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមរៀមបង្រួបបង្រួមមុនថ្ងៃកំណត់នៅខែក្រោយលោកទីបូណាជីបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកសាល់វ៉ាគីនិងមេដឹកនាំឧទាមលោករីកម៉ាឆាគួរតែទុកការខ្វែងគំនិតគ្នាមួយអន្លើសិនដោយបានដែលបានពញ្ញាពេលការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិក្រោយសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសដែលថ្មីជាគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកអង់គ្លេសនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនគឺ Huawei ផ្ដល់សេវាបណ្ដាញទូរស័ព្ទចល័តលឿនគឺ 5G ហើយវាហាក់ដូចជាការទះកំភ្លៀងយុទ្ធនាការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ឲ្យធ្វើពហិការទូទាំងពិភពលោកប្រឆាំងសេវាទូរគមនាគមន៍ដ៏ធំនេះរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួននឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei បង្កើតសេវាផ្នែកមិនសូវសំខាន់នៅបណ្ដាញសេវាលឿន 5G ថ្មីនៅក្នុងប្រទេសនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Huawei អស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយដោយបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខជាតិនិងការតាក់ទងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះជាមួយនឹងគណៈបក្សកុម្មុយនីស្តចិន
បន្ទាប់ពីមានការបញ្ជាក់ថាមានករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីបានកើតលើជនជាតិចិនម្នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុប្រជាពលរដ្ឋដែលរកស៊ីនៅទីនោះបារម្ភថាអាជីវកម្មរបស់គេនឹងទទួលរងការខាតបង់នៅពេលខាងមុខនេះអ្នកនាងខាន់សុគមមនោនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មួយថ្ងៃក្រោយរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាមានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនៅខេត្តព្រះសីហនុចំនួន1ករណីប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះបារម្ភថាចំនួនរបស់ពួកគេអាចធ្លាក់ចុះដោយសារការធ្លាក់នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋជាតិនិងអន្តរជាតិដែលធ្វើដំណើរកំសាន្តធ្វើការនិងទេសចរទៅមកនៅខេត្តនេះអ្នកស្រីអ៊ូចសុភ័ក្រវ័យ30ឆ្នាំជាម្ចាស់ហាងកាហ្វេមួយនៅលើផ្លូវឯករាជ្យកណ្ដាលក្រុងព្រះសីហនុបានប្រាប់ VOA ថ្ងៃអង្គារព្រឹកនេះថានៅតាមដងផ្លូវក្បែរហាងកាហ្វេរបស់អ្នកស្រីមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាងរាល់ដងអ្នកស្រីប្រាប់ VOA នៅម៉ោងបាយថ្ងៃត្រង់ថា
តែហាងកាហ្វេស្ងាត់ហ្មងគឺបីភ្ញៀវម្នាក់ក៏អត់មានមកហាងហ្មងអូនអត់ហ៊ានណាចេញដើរហ្មងមើលទៅ2ថ្ងៃហើយអូនកាលពីម្សិលមិញមកតែថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្លាំងហ្មងអត់មានអីម្នាក
់អ្នកស្រីបន្ថែមថា
បើរាល់ដងភ្ញៀវនៅហាងបងមកផឹកក៏10នាក់ទៅ5 10នាក់ឬក៏20នាក់ដែរអូនយ៉ាងតិចណា
អ្នកស្រីបន្តថាដឹងតែត្រៀមខាតហើយក្នុងមួយរយៈពេលដែលមានការផ្ទុះជំងឺរលាកសួតថ្មីនេះដរាបណាគេមិនទាន់មានដំណោះស្រាយអ្នកស្រីនិយាយថា
មានតែតាមតណើអញ្ចឹងគ្រាន់ថាបារម្ភណាស់អញ្ចឹងតែគ្រាន់ថាយើងធៀមខាតរយៈពេលប្រហែលហ្នឹងអញ្ចឹងណាអូននិយាយទៅខាហ្នឹងបងគិតថាប្រហែលជាសូន្យណាធៀមខាតហ្មងបងក៏រង២ខាតមួយខែ២ខែហ្នឹងទៅអូនបើបញ្ហាអញ្ចឹង
អ្នកស្រីថាអ្នកស្រីអាចរកចំណូលបានប្រមាណ4000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែពីហាងកាហ្វេនេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីត្រូវបង់ថ្លៃជួលផ្ទះ2ល្វែងអស់3000ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែទៅម្ចាស់អ្នកជួលដែលជាជនជាតិចិនករណីដំបូងនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីត្រូវបានរកឃើញនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី27ខែមករាក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាជំងឺរលាកសួតបង្កឡើងដោយមេរោគប្រភេទថ្មីនេះកើតឡើងលើជនជាតិចិនធ្វើដំណើរដោយត្រង់ពីទីក្រុងវូហាននៃប្រទេសចិនមកកម្ពុជា តាមជើងហោះហើរពីទីក្រុងវូហានមកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុលោកខុយខុនអាយុ27ឆ្នាំជាគិលានុបដ្ឋាយិកានៃបន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺសុខសាន្តបានឲ្យដឹងថាប្រជាជនមួយចំនួនមានការភ័យខ្លាចក្រោយដឹងថានៅខេត្តរបស់ពួកគេមានករណីឆ្លងវីរុសរលាកសួតថ្មីនេះលោកប្រាប់ VOA ថាអ្នកមករកសេវាសុខភាពនៅបន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺរបស់លោកដែលមានអាការៈផ្ដាសាយក្អករលាកបំពង់កបានបង្ហាញក្តីបារម្ភផងដែរលោកនិយាយថា
គាត់ភ័យក៏លើអាចជំងឺនឹងវាលឿនពេកវាឆ្លងលឿនណាលើនេះគាត់ភ័យ
លោកថាលោកនឹងមិត្តរួមការងារដែលបើកបន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺជាមួយគ្នាក៏ត្រៀមខ្លួនទទួលចំណូលទៀតក្នុងប្រមាណខែខាងមុខផងដែរលោកនិយាយថា
អឺអ្នកនៅនេះខ្ញុំគិតថាទាំងខ្ញុំក៏ធ្លាក់ចំណូលធ្លាក់ស្ទឹង 70% ឥឡូវហ្នឹងណាហើយមួយទៀតអឺអ្នកដែលរស់ទីអាជីវកម្មផ្សេងៗក៏គាត់ឃើញថាអ្នកខ្លះក៏សុខរោទៅអ្នកខ្លះក៏បានបិទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏នៅតែបន្តតិចអញ្ចឹងណា
បើទោះជាមានការបារម្ភពីប្រាក់ចំណូលក្តីលោកថាលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបិទការធ្វើដំណើរចេញចូលពីទីក្រុងវូហានមកកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជាងនេះខេត្តព្រះសីហនុមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះបើតាមប្រជាពលរដ្ឋអ្នកប្រកបរបរអាជីវកម្មនៅទីនោះតែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៅភោជនីយដ្ឋានឈ្មោះឆ្នេរមាសគឺលោកអេងគឹមហុងវ័យ37ឆ្នាំដែលបានធ្វើការនៅទីនោះជាង12ឆ្នាំមកហើយបាននិយាយថាមិនមែនមានតែការភ័យបារម្ភរឿងឆ្លងជំងឺរលាកសួតប្រភេទថ្មីតែមួយមុខនោះទេដែលធ្វើឲ្យខេត្តព្រះសីហនុមានភាពស្ងាត់ជាងមុនលោកថាខេត្តនេះស្ងាត់ជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីការបិទល្បែងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលនាំឲ្យជនជាតិចិនមួយចំនួនត្រឡប់ទៅស្រុកវិញហើយកម្មករខ្មែរដែលបាត់បង់ការងារធ្វើចាក់ចេញទៅបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗវិញលោកនិយាយថា
ពីមុនមកតែចិនអត់ទាន់ចូលគឺហាងខ្ញុំពេញដល់ចិនចូលមកហាងខ្ញុំគឺបាត់ខ្មែរអស់ទៅទីចិនដល់ពេលចិនគាត់ត្រឡប់ទៅវិញខ្មែរក៏បាត់ចិនក៏បាត់ធ្វើឲ្យកន្លែងខ្ញុំបាត់ឈាវអស់ពេញ 90% មកឈាវ
លោកថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធដូចជាទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មគួរមានវិធានការបន្ថែមក្នុងការជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេពិសេសនៅពេលដែលករណីវីរុសកូវីដ-ថ្មីនេះឆ្លងចូលមកដល់ខេត្តព្រះសីហនុមកដល់ពេលល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាមិនទាន់មានករណីថ្មីនៃការឆ្លងជំងឺរលាកសួតនេះនៅកម្ពុជានោះទេអ្នកនាំពាក្យអាកាសចរស៊ីវិលលោកជាអូនប្រាប់ VOA ថាទោះពុំមានតួលេខជាក់ស្ដែងបញ្ជាក់ថាមានការធ្លាក់ចុះភ្ញៀវទេសចរតែតាមការអង្កេតមានការធ្លាក់ចុះ
ជាយ៉ាងធ្លាក់គឺដោយសារគេមានការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងទៅគេមិនសូវជិះទេណានិយាយរួមទៅគេទៅចង់ដែរអញ្ចឹងផ្លាយរបស់យើងវាធ្លាក់ចុះដែរចំនួនអ្នកដំណើរដែលធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះណាតាមពលានមួយមួយយកពលានគាត់មានប្រសាអញ្ចឹងណាតែឃើញតែបង្កយើងយើងធ្លាក់ខ្លះចំណុចប្រមាណ200យើងអត់ទាន់បានតែចំតាមបានទេណា
លោកកុងភិរៈប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិនៅក្រសួងទេសចរក៏បានឲ្យដឹងដែរថានៅថ្ងៃស្អែកនេះក្រសួងនឹងមានការកោះប្រជុំមួយជាមួយសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាវិស័យឯកជននិងដៃគូពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យទេសចរ
ក្នុងស្ថានភាពអញ្ចឹងប្រហែលជាលោកណែនាំដូចថាឲ្យជំនាញយើងត្រូវទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវពីអត់ស្គាល់អីមួយចំនួនហ្នឹងគឺក៏មានយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជាក់ជាទីតត្រឡប់មកវិញហើយអញ្ចឹងបាទ
ជំងឺរលាកសួតថ្មីនេះបានសម្លាប់មនុស្ស106នាក់នៅប្រទេសចិនគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះមនុស្ស4500នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសដូចជាវៀតណាមថៃសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីតៃវ៉ាន់កូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីបារាំងនេប៉ាល់ស្រីលង្កានិងអាល្លឺម៉ង់ផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកវឌ្ឍនា និស្សិតម្នាក់ដែលបានចេញពីប្រទេសចិនទៅដល់ប្រទេសកិនយ៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារត្រូវបានឃាត់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីបន្ទាប់ពីមានរោគសញ្ញាមានមេរោគកូវីដ-19ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកិនយ៉ាបាននិយាយថាអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិជូមូកិនយ៉ាតានៃទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីបានសម្រេចចិត្តឃាត់និស្សិតនេះឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេនិស្សិតនេះកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅមន្ទីរពេទ្យកិនយ៉ាតាមានការភ័យខ្លាចថានិស្សិតនេះប្រហែលជាឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស106នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកិនយ៉ាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថានិស្សិតនេះត្រូវបានគេត្រូវបានអាជ្ញាធរសុខាភិបាលចិនអនុញ្ញាតឲ្យហោះហើរចេញពីអាកាសយានដ្ឋានក្វាងជូវប៉ុន្តែនៅពេលទៅដល់ទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីអាជ្ញាធរសុខាភិបាលកិនយ៉ាបានសម្រេចដាក់អ្នកដំណើរនេះដែលមានរោគសញ្ញានៅដាច់ដោយឡែកពីគេពួកគេនិយាយថានេះជាវិធានការបង្ការនឹងការពារតុលាការទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីបានប្រឆាំងការសម្រេចរបស់តុលាការសិទ្ធិមនុស្សអឺរ៉ុបដោយសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកអូស្ម៉ាន់កាវ៉ាឡាសប្បុរសជនមនុស្សធម៌ដ៏លេចធ្លោម្នាក់កាលពីខែធ្នូតុលាការអឺរ៉ុបបានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកាវ៉ាឡាដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទបះបោរប្រឆាំងរដ្ឋលោកកាវ៉ាឡានិងសកម្មជនសង្គមស៊ីវិល15នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ទៅកាន់ពីបទគាំទ្របាតកម្មប្រឆាំងក្នុងឆ្នាំ2013ប្រឆាំងនឹងលោក Recep Tayyip Erdogan ដែលកាលនោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតែបច្ចុប្បន្នជាប្រធានាធិបតីសកម្មភាពតវ៉ានេះត្រូវបានគេហៅថាជាចលនា JZ ដែលជាឈ្មោះដូចឈ្មោះឧទាននៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលទីដែលភាពចលាចលបានចាប់ផ្ដើមព្រះរាជអាជ្ញាកំពុងអំពាវនាវឲ្យដាក់ទោសលោកកាវ៉ាឡាជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតដោយគ្មានការលើកលែងទោសតុលាការសិទ្ធិមនុស្សអឺរ៉ុបបានថ្កោលទោសករណីនេះដោយអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់ការឃុំឃាំងលោកកាវ៉ាឡាក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេលជាង2ឆ្នាំហើយបានអំពាវនាវថាវាជាការឃុំឃាំងតាមទំនឹងចិត្តដែលបណ្ដាលមកពីហេតុផលនយោបាយនៅក្នុងពិធីមួយនៅសេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបង្ហាញផែនការរបស់លោកក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនជិត6ឆ្នាំបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សារវាងភាគីទាំងពីរបានបរាជ័យលោកត្រាំបានប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពេលចូលនៅក្បែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនជាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូផែនការនេះអំពាវនាវឲ្យបង្កើតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដែលសំខាន់សម្រាប់មេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនដែលអំពាវនាវជាយូរមកហើយឲ្យមានការសម្រេចបង្កើតឲ្យមានរដ្ឋពីរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតមិនត្រូវបានគេបង្ហាញឲ្យដឹងភ្លាមភ្លាមនោះទេប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំនិយាយថាផែនការនេះបង្កើតទឹកដីច្រើនគ្រប់គ្រងដោយប៉ាឡេស្ទីនតែវាទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការតាំងដំណើរច្រើនឡើងនៅតំបន់ West Bank
នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រូវនឹងកម្រិត 11,595 និង 1,575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.